Değerli dinleyenler, bir ilden artıktır hapiste olan Türk faal Siyamek Mirza'yı iyunun 17'den azlık aksiyasına başlayıbdı. O, Tehran'ın evin hapishanasında saxlanılır. Məhbusun durumunu Şərqi Azərbaycan vilayətindən programımıza bağlanan İbrahim Nuri ilə danışacaq. İbrahim Nuri Siyamek Mirza'nın fəaliyyətləri ilə və onun durumu ilə əlaqəli məlumatı bilir. İbrahim bəy, məsələnin bu keçmişinə də dönəcək. Yəni, indi bir ildən artıqdır həbs mən dedim, amma əslində nəzarət altındadır. Yəni, bir hökm icrası deyil bu. Öncə amma indiki durum nədir? 17-sindən cun ayının ya iyun ayının 17-sindən adlığa başlayıbdır Siyamek Mirzayı. İndiki vəziyyət nədir?
Mən öncədən dəyərli dinləyənlərinizi salamlayıram və sizdən çox təşəkkürümü bəlləndirirəm bu fürsəti yaratdığınız üçün. Siyamek bəy Mirzayı bildiyiniz üçün evin zindanının 8-ci bəndində, ümumi bəndində olduğuna rəğmən 3-cü ayının 27-sində, yəni buranın Xurdad ayının 27-sində azlıq aksiyasına başlayıbdı və bu günə cəhddə 12-ci günü olduğuna rəğmən davam etdirir. Aldığımız məlumata əsasən günbəgün vəznindən kilondan əskildir, yəni ortaq desək gündə 1 kilo vəzni əskilibdir. İlk vəzni 77 kilo olaraq, indi 66 kilo yarımdır və daha fişarı da günü-gündən enilir aşağı. Son aldığım məlumata əsasən aşağı fişarı 6 və yuxarı fişarı 8-dir.
Qan təzyiqini deyirsiniz siz. İbrahim bəy, onun tələbləri ilə bağlı biraz mümkün olsa məlumat verin. Çünki onun tələbləri, onun bir bölümü onun məhkəmə prosesi ilə bağlıdır, elə deyilmi?
Elədir, tam doğru. Mən bir bəktirant fıracıyam bir keçmiş dadnamələrinə və o verdiyi hökmünə əsasən. Öncədən bir təlfiyyə bulunaraq bir xatib danışmaq istəyirəm. Bugünlərin İran daxili qanunlarında əmniyyət barəsində əmniyyətə bir dəqiq bir anlam, bir tərif verilməyibdirsə, bu tərif qanunlarında gəlməyərək, ancaq şəxslər və mallar üçün eyni o 100% bir məntiqə dayanaraq, ancaq milli əmniyyət mövzusunda tam bir nisbi bir bəhslər gedir ortalarında. Hər bir şəhərdəşin, hər bir şəhərvəndin haqlarından danışanda əsasən başda olaraq, özəl olaraq 3 dənə haqdan söhbət edir. Mədəni haqlardır, siyasi və toplumsal haqları. Və eyni bunun qarşılığında, bunu pozduğu yamının qarşılığında əmniyyət bəhsi gedəndə insanların şəxs əmniyyətləridir, ictimai əmniyyətləridir və milli əmniyyətləridir. Bunlara bir qısaca mən izah getirsəm, şəxs əmniyyətdən söhbət gedəndə insanların baxmayaraq hansı cinsiyyətdəndir, yəni erkəkdirsə ya dişi, baxmayaraq hansı məzhəbdəndir, hansı dindəndir, hansı soydandır, hansı dildən danışırsa, bunların tam əmniyyətləri qorunmalıdır. Bunun başlığında mədəni haqlarından mədnası dayanır. Yəni, hüquq mədnaları hüququn qaynaqlarından birinci addımdadır. Hal ikinci önündə ictimai haqlardır ki, insanların malı və canları qorunmalıdır. Bugünkü bizim söhbətimizdən qıraqdır qonu. Ancaq gəlib üçüncü əsasə dayanaraq milli əmniyyət. Ki, milli əmniyyət də özü iki bölümə bölümlənərək iç və dışarı əmniyyət bəhsində gedirsə ki, insanlar, hər bir şəxslər insanlar ola bilsinsə ki, bir ölkənin torpağında onun yuxarı məqamatlarının əleyhinə qarşılığına bir sıra addımları götürərsə, bu əmniyyət pozğunluğunda bəhsə gəlir ortaya. Hal, çox özəl buraxılısıdırsə ki, bu günlərin biz bütün hakimiyyət məqamlarının, məsullarının bütün danışıqlarına dinləsək qulaq asanda görürüz ki, 95% danışıqlar əmniyyət prosesində gedir qabağa. Yəni, olmuş olsun eğitim bəhsindən, olmuş olsun işsizlikdən, gəlişmədən, çevrə sağlamlığından 5-10% söhbətlər olur. Yəni, bu bunu göstərdirsə ki, bu ölkədə əmniyyət bəhsi, əmniyyət mövzusu çox həssas bir mövzudur. Ancaq bu həssasiyyətin, bu özəlliyinin durumunda bir bir boşluk, bir emniyetin susluğu da varsa, elbette seçim biz dönelerden bunlara şahit olmuşuz. Bir tane öğrenci etirazlarda, aksiyalarda tutuklanır. Ya bir tane karikatürçü bir karikatürün seçmeyiyle, ya bir şəxsin bir şehir demeyiyle, ya bir şəxsin bir film kamerası çekmeyiyle bir tane tutunlar, aparırlar məhkəməyə və əmniyyət karşılığında suslandıraraq həbsə, zindana cəzalandırırlar. Yəni bunun boşluğu buradan gəlirsə ki, necədirsə ki, bir dənə öyrəndi, sərdən bir öyrəndi, ya bir karikatürçü bir dənə karikatür çəkməyi ilə bir məmləkətin əmniyyətini təhlükəyə sala bilir. Yəni bu əmniyyətin payələri, əsasları, dirəkləri
çoxdur. Yəni indi bunları... Siz yani şimdi bunları ona göre açıklayırsınız. Siyamet Mirzai'nin ittihamı milli yani emniyet meselesini, tehlikesizlik meselesini deyirsiniz. Siyamet Mirzai'nin ittihamı milli tehlikesizliğe karşı ya milli tehlikesizliği pozmak bu istiqamətində fəaliyyət. Belə bir ittihamdır. Ona göre bunları deyirsiniz.
Aynen. Bildiğiniz kimi...
Siz İbrahim Bey, deyirsiniz bu təhlükəsizlik, əmniyyət məsələsiylə fərdi ya fərq eləməz, kollektiv azadlıqlar arasında balans yoxdur mu deyirsiniz? Yəni onu, orada bakın, balans yoxdur və orada təhlükəsizlik məsələsinə üstünlük verirlər.
Tam doğru. Mən bunu deməkdənsə, yəni istəyirəm bunu... Getirəm, konkret yetirək ki, biz hər bir şəxsin suslanmasında məhkəmələr tərqi ilə biz bu şəxsin davranmalarına baxmalıyıq. Bu şəxsin davranmaları olmuş olsun, danışıqları, yazıları, pozuları, addımları, hobi, bütün bunlara baxaraq, yəni o feilləri ilə, öz addımları ilə biz bunu bir müstəqlərə, bir çarçıba çəkə bilərik. Mən çox qısaca bunlara bir giriz vurmaq istəyirəm. Keçən ilin 4-cü ayının, yəni tir ayının 20-sində Tehranın Bəharistan məhkəməsinin verimdən Siyamış bəy Mirzayinin yaşadığı şəhər şey olmuş olsun Parsabad bir niyabətə hökm verilir. Və o niyabətə hökmə dayanaraq tirin 24-də, yəni 4 gün ondan sonra iş yerində biləsən yaxalayırlar və daha artıq oradan Ərdəbil ustanına və Ərdəbildən də istəyən Tehrana gətirirlər. Və getdiyi gündən 4 ay intiradı həbsidə, buranın 200, Tehranın 209-cu bəndində qalaraq 3 ayda ümumi bəndində bazı yolunur. Və daha sonra 7 gün qarantiniyə verilərək bugünə də 8-ci bəndidə qalır. Bu prosesin içərisində bir sıra qanunsuzluqlar, qanun pozmalar baş verirsə. Ancaq ən önəmli nöqtələrə mən işarə etmək istəyirdim. O da budur ki, Siyamış bəy Mirzayini Parsabadda yaxalananda Parsabadın haraçısı demək ki, yəni bazı polisi əmniyyət qarşılığında ölkənin əmniyyət qarşılığında suslandıraraq 2 gün bazdaş qərarı verir 15 milyon vəsiqə üzərində. Halbuki ki, Siyamış bəy Mirzayı ayağı Tehrana gəlib satandan sonra Tehranın Bəharistanda olan bazı polisi Ağay Rəcəbinin tərqi ilə bu ittiham dəyişilir. Yəni ittiham gəlir, dönürsə olur, ölkənin iç əmniyyəti qarşılığında quruqlar, çətələr doğrultmaq və yaratmaq. Bu bir dənə ən böyük bir dənə təarruz demək olar, bir qarışıqlıq demək olarsa ki, ittiham, suslama eyni bir feylə iki yerdə, iki dağda sərada, iki məhkəmədə dəyişilir.
Fərqli hökm verilir. İbrahim bəy, zamanımız çox azdır. Mən istərdim sadəcə...
Doğru, mən çox sürətlərdə eləyim. Eyni halda bu verildiği, yani İran'ın iç kanunu 498. madde kanun mücazatını dayanarak çeteler, gruplar ve desteler iç emniyet dahiline yarattığı suçlanmasına dayanarak burada bir sıra sorular beyinlerde törenir. Birinci bu ise ki, yani biz Siyamış ve Mirzai'nin dağıtnamesində baxırıqsa, birinci başlığında görürüz ki, bu grupun şinasnamesinden heç bir ad vermir. Bu grupun üyelerinden heç bir ad vermir. Bu grupun bəyaniyesinden ki, bunun harda bəyaniyə verirdi, heç bir ad gəlmir. Bunun hansı zaman ve hansı məkanda, hansı yerde qurulduğundan heç bir ad gəlmir. Bunlar bir yanda dursunuz ki, yani bu boşluklar bir tərəfdə dayanaraq, daha bu suçlamanın biz müştahlarına gəlib baxırıq. Örnek için demək olar. Müştahların biri budursa ki, 85 etirazlarında İran gazetenin karikatör seçtiği etirazlarında Parfaba şəhərində emniyyəti güzlərin tərəfinə daş atır, daş tılazlayır. Halbuki çox gülünc yeri burasıdırsa ki, yəni bunların bir boşluqları buralardırsa ki, Siyamış və Mirzai Muğan şəhərinin, Parsaba şəhərinin xiyabanı etirazlarında və çıxışında heç bu şəxs xiyabanda deyilmiş. Bu şəxs bir gün ondan öncə əmniyyəti güclərin verindən yaxalanır və bazdaş deymiş. Ya daha ondan sonra gəlir, daha müstəqlarından danışanda Babış qalasına öğrenci günündə çıxıb və bəyaniyə qərarət eləməyindən söhbət aparır dadnaməsində. Şey haman 85-ci ildə. Halbuki biz sosial medyalarda yayınlanan film görüntüsünə əsasən birinci Siyamış və Mirzai 1385-də yox, bəlkə də 1390-da, yəni 5 il burada ara vardı, 1390-da Babək qalasına gelibdi. Və daha artıq çox yeri burasıdırsa ki, orada bəyaniyə oxumursa, hətta çox cavalı bir müştəsi ki, vardırsa ki, eyni danışığında Siyamış və Mirzainin eyni danışığında irad edirsə ki, bizim düşmən adda heç bir tərifimiz yoxdur. Biz heç bir millətlə, heç bir etnişlə, heç bir qurumla, heç bir şəxslərlə düşmənçiliyimiz yox.
Deyirsiniz, hökmüdə qeyd edilən ittihamlara sənədlər yoxdur və bəzi zamanlarda da paradoks var. Bir dənə İbrahim bəy, bir məsələ budur. Ona çox ağır hökm veriblər. Yəni 10 il həbs hökmü veriblər və 2 ildə Xorasan vilayətində ya Cənubi Xorasan vilayətinin Təbəs şəhərində, yəni bu həbsdən sonra sürgündə yaşamalıdır. Bu ağır hökmün səbəbi siz bu ittihamları saydınız. Siyamək Mirzayinin tənqidləri, tənqid yazırdı və müsahibələrdə də deyirdi, çox açıq şəkildə tənqid edirdi bəzi siyasətləri. Misal üçün, Amerikanın səsi ilə bir müsahibədə bir neçə il öncə, Amerikanın səsi ilə bir müsahibədə Siyamək Mirzai deyir, İranda Fars sisteminin ən güclü gördüyü kültürel hövzə türklərdir. Bunlar Azərbaycan və digər bölgələrdə yaşayırlar və sistem bu güclü hövzəni məhv etmək istəyir. Siz də bu ağır hökm Siyamək Mirzainin belə açıq tənqidləri ilə bir əlaqəsi varmı? Yəni, çünki siz dediniz, qruplaşma ittihamı var, amma qrupun adı yoxdur.
Doğru. Baxın, Əlizə bəy, biz burada neçə yönlü baxmalıyıq. Birinci, bu Siyamış bəyin öz dayandığı yerdə və durumuna bir baxmalıyıq və eyni halda da milli hərəkətə də baxmalıyıq. Çox mən açıq qulluğuza yetirimsə ki, nə Siyamış Mirzai, bəlkə ilə başqa fikirdaşlarımızın, başqa milli çalışqanlarımızın hakimiyyət verilən hökmləri nə o şəxslərin özünədir. Bəlkə o hökmlər əslində milli hərəkətə verilir. Yəni, çox açıq deyimsə ki, bu günlərim Siyamış bəy Mirzai və başqa dostlarımıza ki, son bu bir ilde 55 yıl hüküm cezası veripler. Aslında bu 5 nefere verilmeyipti. Yani aslında Milli Hareketin özüne hüküm veripler, özün cezalandırıplar. Bu bir boyasıdır. Ve daha bir ayrı yönden baksak, Milli Hareketin bir medeni ve bir sivil bir hareket olarak nece bu hükümlerin karşılığında ve kabağında nece itiraz, nece bir vakfın sözünden göstermesin hakimiyet nezarda alarak bu hükümleri verir. Bu ağır ağır hükümleri. Ve daha ondan sonra da ikinci yönünde bəli, şəxsin özünə qayıdırsa Siyamış ve Mirzayı ərz elədiyim təkin hər bir şəxsin biz feillərinə, yazılarına, pozlarına, danışıqlarına olduğu oturumlarda, söhbətlərinə tam diqqət verməliyik. Siyamış Mirzayının bütün danışıqları olmuş olsun bu günlərim sanal dünyada da bir sıraları yayılıbdır. Babış qalasından tutdusa, Savalan qurultayından tutdusa, daha artıq Sənəndəz Bilim Yurdundan tutdusa, ya başqa yazıları, pozuları olmuş olsun, Ağ Yalan adında bir məqaləsi ki, dadnaməsində də adı gəlibdirsə və bunu bir cürm sanablar Ağ Yalanı, o yenə paradoksu burasıdırsa ki, o zaman bu da, Parsabadın Danışqahının borduna vırılıbdır. Yəni, Danışqahın məsulları bu məqaləni qəbul ediblərsə ki, o gedibdir, Danışqahın bordunda dayanıbdır. Hər halda ya qadınlara haqsızlığa və ədalətsizliyə yazdığı yazılar və daha ondan başqa şeirlərində zadında biz təşvət üçün, biz izləyəndə, biz baxanda görürüksə ki, tam bir sivillik, tam bir mədəni, heç bir ölkə bir yanda dursun, hətta bir şəxsin, bir insanın zihnində bir düşmən tutmayaraq tam bir öncədən getirdiyimə əsasən bir şəhrvənd kimin mədəni və siyasi haqların və ictimai haqları təkin davranıbdır. Elə zəhsə
İbrahim bəy, zamanımız əslində bitibdir, amma son olaraq çox qısa mümkün olsa bir-iki cümlə içində bunu deyəsiniz. Siyamək Mirzayının hökmünü dedik, 10 il həbs və 2 il sürgün hökmüdür. Amma o indi əslində bu hökm hələ icraya qoyulmayıbdır. Çünki hələ o proses bitməyibdir, bu etiraz edibdir, o apellyasiya məhkəməsinə getməlidir, nəzər deyirlər orada. Oraya getməyibdir, özü deyir ki, müxtəlif bəhanələr çıxarırlar, bunu göndərmirlər. O apellyasiya məhkəməsinə yəni hökm icra olunmur. Əslində Siyamək Mirzayı bir ildən artıqdır hardasa nəzarət altındadır. Və buna bir zəmanət çıxarıblar. 1 milyard tümən ki bu 30 min dolar olur. Amerikan doları ilə hesablasaq ağır bir zəmanət çıxardıblar. Onun tələbləri bir, bu zəmanətin, mülki zəmanətin azaldılması ki, o müvəqqəti azadlığa çıxa bilsin. İki, bu təcrinəzər məhkəməsinin qurulması, bəhanələrin sona çatdırılması və məhkəmənin qurulması. Bu iki tələb əsas tələblərindəndir. Bu tələbləri sizcə, bunların qəbul edilməsi nə qədər mümkündür? Çünki o bunlar qəbul edilməsə deyib azlığa davam edəcəyəm. Siz nə fikirlisiniz? Bu tələbləri qəbul edərlərmi?
Tam doğru. Baxın, bir Siyamış bəyə hökmü veriləndən sonra 10-cu ayının 25-ində daha sonra 2 dönə yenidən məhkəmə qurulmaq, yəni ikinci məhkəmə qurulmaq qərarı verilir. Ancaq hər ikisində pərvəndələrinin bir sıra kağız paralarının olmamağına dayanaraq ikinci məhkəməsi qurula bilmir. Və bu yolda olmuş olsun Siyamış bəy Mirzayının vəkili və ailəsi. Bütün hüquqi yolları, aşamaların aşıblar, bütün hüquqi yolları tutumlarında tutublar, gediblər, dalı sürə, namə yazıblar, etiraz yazıblar, Siyaməş bəy Mirzayı özü habelə zindandan yazıbdır. Getirib də etirazın, buradasa hələ bu günə qədər, hələ bu günə qədər pərvəndəsi təkmil olunmur. Bu bir, hər bir məhbusun, hər bir zindanının təşkilsizlikdən çıxmaq üçün tam məşru, hüquqi və qanun çərçivəsində haqqıdır. Və eyni halda buna əsasən dayanaraq təəssüflər olsunsa ki, bu günə qədər hələ biz nəticə əldə aid olunmayıbdır və eyni halda hətta bu günlərim bunu getirməyimdə də çox qısaca gərəkli görürəm. Bu günlərim atası ayı Qədir Mirza ilə yenə də Bəharistan dadqahına idarə vəxti gedirildi və bu gedişmədə çox cavalı burasıdır ki, indicə bu ölkədə Quvve Qəzayiyyə günüdür. Və bu Quvve Qəzayiyyə günündə olduğuna əsasən nə qazı var idi, nə qazının dəftərdarı var idi və nə müşüsü otaqında idi. Yəni, hər bir təşkəçi otaqlarında yox idilər, huzurları yox idi və tətilə çıxmışdılar. Ancaq Siyaməş bəyin özünün pərvənləsindən qıraq Quvve Qəzayiyyə adı qoyulan bir yetkilik günündə necədirsə ki, insanların nə təkcə Siyaməş, bəlkə oraya bütün insanlar gəlirlər, istəkləri var, pərvəndələri vardır, işləri vardırsa ki, necədirsə ki, bu müddətdə, bu çağda heç bir məsul olmayan.
Deyirsiniz, onlar idari vəziyyəti də işarə edirsiniz, deyirsiniz ki, cavab verəcəkləri cavab bəlli olmaz. Çox sağ olun,
sonunda sözümün sonunda bunu getirmək istəyirəmsə ki, ancaq bu gedimləri, bu aşırımları aşaraq, hüquqi yolları soruşduraraq, ikinci qatda, yəni ikinci yolda hər bir zindanın, hər bir məhbusun təkcə yolu içi qalır azlıq aksiyasıdır. Yəni, əslində bu azlıq aksiyası ilə özünün olduğu durumun, özünün dayandığı durumun çəkdiyi çətinliklərlə, yəni bu yeməməklə, susuzluqla, cürəksizliklə bunu paylaşır. Yəni bunu toplumun əfkarına, insanların əfkarına yetirdirirsə ki, burada mən bu durumdayam.